Bay, yan ski. Smile. Nindo to nga picture.
Bay, ang flash imong kamera makalibat.
Kato nga flash? Wa makapicture kanimo.
Unsay wa, magulgig ko kung mabuta ko. Basi ni kiha pati ka.
Hoy, nakabasa ko nga naa ko noy bag-o nga film nga perti ka sensitibo kahayag. Pasin gani ko na nga wag tango na ang flash para pa picture.
Mao ba? Di na day kulabdan og ulo ana.
Kung mahimo tang mas sensitibo sa kahayag, makaluwas nig mas daghan pang labad sa ulo sa mga katawhan. Si Jesus mao ang kahayag. Kung makaila kaniya, mausab imong tinanawan sa mga tao. Mas sensitibo ka sa ilang mga panginahanglan.
Ang life word karong adlawa, mao ang kahayag. Nagkinabuhi ba kada sa kahayag ni Hesus Kristo? Mag-text para sa libre nga basahon 0920-919-6865. Ako si Jansky.
Huy! Jansky, smile!
Tabang, kuha yung kamera!
Ako si Dinsky. Kini ang life word. Say cheese!
Ayaw kalimot, 0920-919-6865.